เมื่อวันที่22มิถุนายนกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียประกาศเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาและเครื่องบินฝึกสำหรับกองทัพอากาศซึ่งตามแผนปรับปรุงกองทัพที่มีชื่อว่า Capability 55นี้มาเลเซียต้องการซื้อเครื่องบินรุ่นแรกจำนวน18ลำและอีก18ลำภายในปี2025กับอากาศยานลาดตระเวนแบบไร้คนขับอีก6ลำโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าการซื้อยุทโธปกรณ์เพิ่มนี้เป็นแผนของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อเฝ้าติดตามเรือของจีนในบางพื้นที่ของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างมาเลเซียกับจีนและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของมาเลเซียก็ประกาศว่าจะซื้อเรือลาดตระเวนใกล้ชายฝั่ง4ลำจากจีนซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งในตัวเองสำหรับการซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศคู่กรณีพิพาทแต่ก็เป็นเครื่องแสดงถึงความสลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนด้วยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ประท้วงการที่เครื่องบินรบของจีน16ลำบินเข้าใกล้ชายฝั่งของเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียในระยะห่าง111กิโลเมตรและเรดาร์ของทางการมาเลเซียตรวจจับได้ซึ่งคุณโออีซุนนักวิจัยอาวุโสของสถาบันสิงคโปร์ Institute of International Affairs ได้ชี้ว่ากรณีที่ว่านี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่มาเลเซียจะต้องมีเครื่องบินลาดตระเวนที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่ล้าสมัยแล้วครับส่วนคุณชาริมานล็อกแมนนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสถาบัน Institute of Strategic and International Studies ในมาเลเซียก็เสริมว่าความเคลื่อนไหวของจีนในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มาเลเซียไม่อาจละเลยได้และว่ามาเลเซียจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเตรียมตัวในระยะยาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้เกิดกรณีการประจันหน้ากันระหว่างมาเลเซียกับจีนในทะเลใกล้เกาะบอร์เนียวซึ่งมีแหล่งทรัพยากรพลังงานใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์โดยมาเลเซียมีกิจกรรมสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่เกิดการประจันหน้ากันขณะนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ราว 90% เหนือพื้นที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมตั้งแต่มาเลเซียไปจนถึงฮ่องกงและนอกจากมาเลเซียแล้วบรูไนฟิลิปปินส์เวียดนามกับไต้หวันก็เป็นคู่กรณีอยู่กับจีนในพื้นที่บางส่วนด้วยเช่นกันแต่ในบรรดาประเทศเหล่านี้จีนมีศักยภาพด้านการทหารมากที่สุดในขณะนี้มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของมาเลเซียอาจพิจารณาซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่จากยุโรปอินเดียปากีสถานรัสเซียเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลมาเลเซียกำลังต้องรับมือและมีการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นคุณชาริมานล็อกแมนนักวิจัยของ Institute of Strategic and International Studies ในมาเลเซียได้ตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนมาเลเซียคาดหวังให้รัฐบาลใช้เงินภาษีเพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาโควิดมากกว่าที่จะใช้ซื้ออาวุธจากต่างประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington